Ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθήρων Αντικυθήρων κύριο Σεραφείμ.
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κυθήριοι, Αντικυθήριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθήρων. Χαίρετε! Η Κυριακή της Απόκρεως σήμερα, η τρίτη Κυριακή του Τριωδίου, κατά την οποία γίνεται μνήμα της Δευτέρας και αδεκάστου παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την ιερή μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ονησίμου, του Οσίου Ευσεβίου, του Αγίου Μάρτυρος Μαΐωρος και του Οσίου Ανθίμου του Βαγιάνου, του Ενχείο Ενασκήσει Διαλάμψαντος, ο οποίος εκοιμήθη μόλις το 1960. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, αφού στις δύο πρώτες Κυριακές του Τριωδίου την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου και την Κυριακή του Ασώτου Ιού, μας παρουσίασε στις δύο θαυμαστές αυτές παραβολές του τόσο τη βαθιά ταπείνωση και την εγκάρδια κατανυκτική προσευχή στο πρόσωπο του Τελώνη, όσο και την ειλικρινή και συντριπτική μετάνοια στην περίπτωση του Ασώτου, τους οποίους δέχθηκε ο Πανάγαθος Θεός μετανοούντας και προσπίπτοντας με απέραντη αγάπη και πατρική στοργή στην παρούσα Κυριακή της Απόκρεο, που διαβάζεται η Ευαγγελική περικοπή της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και της Μελούσης Κρίσεως από τον δίκαιο κριτή της Οικουμένης, ομιλεί για την δικαιοκρισία του Θεανθρώπου Χριστού, την απονομή της δικαιοσύνης στους ανθρώπους. Γίνεται λόγος για τον ερχομό του δικαιοκρίτου Κυρίου μας με τη δόξα του και τη συνοδεία των αγγελικών δυνάμεων. Θα καθίσει στον ένδοξο θρόνο του και θα συγκεντρωθούν μπροστά του όλα τα έθνη. Θα ξεχωρίζει τους ανθρώπους όπως ο βοσκός ξεχωρίζει τα πρόβατα από τα γίδια, και θα βάλει στα δεξιά του τους ευσεβείς και δίκαιους που είναι ήμεροι σαν τα πρόβατα, τους δε αμετανόητους αμαρτωλούς που είναι άγριοι και άτακτοι σαν τα γίδια στα αριστερά του. Και ακολούθως λέγει ο Κύριός μας πώς και με ποιο κριτήριο θα διεξαχθεί η τελική κρίση από τον ίδιο. Αλλά και η κρίση του Θεού θα γίνει με κριτήριο τον υπέρτατο νόμο της αγάπης. Η μεγαλυτέρα όλων των αρετών θα ανοίξει και εδώ τη θύρα του Παραδείσου, η αγάπη προς τον συνάνθρωπο, που έρχεται ως αποτέλεσμα και απόρρια της θερμής αγάπης προς τον Θεό και της ακλόνητης πίστεως εις Αυτόν. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, σχολιάζοντας το στίχο «και συναχθίσονται έμπρος εν αυτού πάντα τα έθνη», λέγει «αυτό σημαίνει ολόκληρη την ανθρώπινη φύση, ολόκληρη η οικουμένη θα είναι παρούσα». Και σε άλλο σημείο παρατηρεί «όταν θα γίνει η πανανθρώπινη σύναξη κατά τη Δευτέρα Παρουσία, οι άνθρωποι, δίκαιοι και αμαρτωλοί, θα είναι όλοι μαζί αναμειγμένοι. Τότε θα γίνει ο διαχωρισμός με κάθε ακρίβεια». Και ο εκκλησιαστικός ερμηνευτής Ζυγαβηνός διευκρινίζει ότι «ο Κύριος τους διακρίνει και τους διαχωρίζει χωρίς να έχει ανάγκη από μάρτυρες, αλλά αυτός είναι και μάρτυρας και κριτής». Οι δίκαιοι παρομοιάζονται με πρόβατα για την πραότητα, την τάξη και ευταξία τους και για την καρποφορία τους στις αρετές, όπως εκείνα με το γάλα και το μαλλί. Ενώ οι αμετανόητοι αμαρτωλοί παρομοιάζονται με ερήφια κατσίκια για το άγριο και άτακτο και άκαρπο που τους χαρακτηρίζει, θα έλεγε δε κανείς και δυσόδες και βρώμικο της αμαρτίας, και για το ότι δεν πορεύονται στον ίσιο δρόμο αλλά ξεστρατίζουν και βαδίζουν σε απόκριμνα μέρη. Ο Ιερός Χρυσόστομος κάνει την ακόλουθη διευκρίνηση μεταξύ προβάτων και ερηφίων και δικαίων και αμαρτωλών. Όμως τα άλογα ζώα από τη φύση τους έχουν το άκαρπο ή το καρποφόρο, ενώ εκείνοι το έχουν από την προαίρεσή τους οι άνθρωποι. Γι' αυτό και άλλοι κολλάζονται και άλλοι στεφανώνονται. Και προσθέτει, εγκομιάζοντας ο Κύριος εκείνους που κατόρθωσαν το αγαθό, την μεγάλη αρετή της αγάπης, φανερώνει πόσο θερμό ήταν το φίλτρο της Θείας Αγάπης, γιατί τους είπε «ελάτε οι ευλογημένοι του ουράνιου πατέρα μου», και θαυμάζοντας διαρωτάται το όνομα των δικαίων πόσων αγαθών είναι αντάξιο το να είναι οι ίδιοι ευλογημένοι και από τον ουράνιο πατέρα να είναι ευλογημένοι, και συμπληρώνει «δεν τους είπε ο Κύριος λάβετε αλλά κληρονομήσατε ως κάτι το δικό τους, ως πατρική τους κληρονομιά, ως προσωπικό τους κτήμα, ως κάτι που τους το χρωστάει ο ουράνιος πατέρας». Σχολιάζοντας ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τον αυστηρό λόγο του δικαίου κριτού προς τους αμετανοήτους παρατηρεί το εξής. Ο Κύριος λέγει, πηγαίνετε μακριά από εμένα εσείς που εγίνατε καταραμένοι, όχι από τον ουράνιο πατέρα μου, γιατί δεν σας καταράστηκε αυτός, αλλά τα δικά σας αμαρτωλά έργα. Ο ίδιος ο Πανάγαθος Κυριός μας διευκρινίζει ότι το πύρτο αιώνιον έχει ετοιμαστεί για το διάβολο και για τα πονηρά πνεύματα, όχι για τους ανθρώπους. Λέγει σχετικά ο Ιερός Πατήρ, η αιώνια φωτιά έχει ετοιμαστεί όχι για σας, αλλά για τον αρχαίκακο διάβολο και τα πονηρά δαιμόνια. Γιατί για μέν την ουράνια βασιλεία, όταν έλεγε «Ελάτε οι ευλογημένοι του πατέρα μου, κληρονομήστε τη βασιλεία», πρόσθεσε αυτήν που έχει ετοιμάσει για σας πριν από τη δημιουργία του κόσμου. Αλλά για το αιώνιο πυρ δεν είπε το ίδιο, αλλά αυτό που έχει ετοιμαστεί για την αιώνια τιμωρία του διαβόλου. Γιατί εγώ, λέγει ο ουράνιος πατέρας, τη βασιλεία ετοίμασα για σας. Η δε άσβεστη φωτιά δεν είναι για σας, αλλά για το διάβολο και τα πονηρά πνεύματα. Να κάνουμε, φίλοι μου ακροατές, ένα μουσικό διάλειμμα με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.
Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, της μετανοίας
Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής» που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιοσκέπαστο νησί της Μετιδιώτισσας. Μέχρι τώρα παρουσιάσαμε τα βασικά σημεία της Ευαγγελικής Περικοπής περί της μελούσης κρίσεως και σημαντικά σχόλια επ' αυτής από τον μεγάλο ερμηνευτή πατέρα της Εκκλησίας μας, Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Στη συνέχεια, επειδή στο ευαγγελικό αυτό ανάγνωσμα της Δευτέρας Παρουσίας και της μελούσης κρίσεως εξαίρεται ιδιαίτερα και πρωταρχικά η αρετή της αγάπης και της φιλανθρωπίας, θα ακούσουμε εκλεκτά αποσπάσματα από την εμπνευσμένη ομιλία του πολιού καταξιωμένου ιεροκήρυκα της Θεσσαλονίκης, πατρός Σιμεών, στην οποία η αγάπη χαρακτηρίζεται ως τελείωσης πνευματική και παρουσιάζει μια άλλη όψη της αγάπης, την πνευματική ελεημοσύνη και φιλανθρωπία. η αγάπη είναι τελείωση πνευματική. Αφού έκανε ο Κύριος λόγο για την μετάνοια, για την ταπείνωση, για όλες τις άλλες αρετές, με αυτή εδώ την όλη εικόνα της Δευτέρας Παρουσίας μας κάνει λόγο ο Κύριος για την αγάπη που είναι η τελείωση. Είναι, όπως έχουμε πει και άλλη φορά και το τονίζουν οι Άγιοι Πατέρες, είναι η στέγη του οικοδομήματος του πνευματικού. Όταν κάνει κανείς μία οικία, βάζει τα θεμέλια, κτίζει κλπ. Και φυσικά στεγάζει το όλο οικοδόμημα. Είναι η στέγη, είναι το τέλος, αυτό που τελειοποιεί, αυτό που συνέχει όλα. Για να δώσεις στον άλλο που πεινάει να φάει, το κάνεις αν έχεις αγάπη. Για να δώσεις σε εκείνον που διψάει να πιει και να ξεδιψάσει, θα το κάνεις αν έχεις αγάπη. Για να πας στο φυλακισμένο, για να πας στον άρρωστο, για να ντύσεις τον γυμνό, για να περιμαζέψεις τον ξένο, πρέπει να έχεις αγάπη. Και παρακαλώ σε αυτό το σημείο να το δούμε το όλο θέμα και λίγο διαφορετικότερα. Διότι βέβαια πάντοτε υπάρχουν οι άνθρωποι που έχουν ανάγκες, που πεινούν, που διψούν, που ασθενούν, και είναι μεγάλη αγάπη, όπως ο Κύριος το λέει, να φροντίσουμε για όλους αυτούς. Και με βάση τις πράξεις μας αυτές θα μας κρίνει ο Κύριος. Με βάση αυτές τις πράξεις, αν ανταποκριθούμε θα σωθούμε, ή αν δεν ανταποκριθούμε θα χαθούμε. Ο άνθρωπος βέβαια έχει σώμα και το σώμα του έχει ανάγκες. Το σώμα πεινάει, το σώμα διψάει, το σώμα όταν είναι γυμνό κρυώνει. Σωματικά φυλακίζεται κανείς, σωματικά ασθενεί. Όμως ο άνθρωπος δεν είναι μόνο σώμα, είναι και ψυχή, και κυρίως είναι ψυχή. Και φυσικά στην Ορθόδοξη Εκκλησία, παρακαλώ να το προσέξουμε αυτό, σώμα και ψυχή είναι ο ένας άνθρωπος. Δεν ξεχωρίζουν στην Ορθόδοξη διδασκαλία αυτά, όπως ξεχωρίζουν στους αρχαίους φιλοσόφους, άλλο σώμα και άλλο ψυχή. Ο ένας άνθρωπος είναι λοιπόν και σώμα και ψυχή. Όταν πάσχει το σώμα, πάσχει και η ψυχή. Όταν πάσχει η ψυχή, πάσχει και το σώμα. Ωστόσο όμως πρέπει να το δούμε το θέμα και πνευματικότερα. Διότι, παραδείγματος χάρη στα χρόνια μας, δεν θα βρει κανείς εύκολα κάποιον να πεινάει για να του δώσει να φάει και να εκπληρώσει έτσι την εντολή της αγάπης προς τον πλησίον. Σημείωσης, αυτή η ομιλία γίνεται στη δεκαετία του 90, που δεν έχουμε βέβαια αυτό το πρόβλημα της κρίσεως που έχουμε σήμερα, της μεγάλης οικονομικής κρίσεως. Δεν θα βρει ίσως κάποιον να διψάει για να του δώσει να πιει. Δεν θα βρει ίσως κάποιον γυμνό σήμερα για να τον ντύσει. Δεν θα βρει κάποιον ασθενή κανείς με την έννοια που ήταν παλιά. Διότι σήμερα υπάρχουν οι ασφάλειες, υπάρχουν τα νοσοκομεία, υπάρχουν οι γιατροί, υπάρχουν τα πάντα. Ακόμη και στις φυλακές, και εκεί κατά κανόνα, εφόσον λειτουργεί η δικαιοσύνη, δεν καταλήγουν στις φυλακές αθώοι άνθρωποι, όπως ήταν τα παλαιότερα χρόνια, αλλά κατά κανόνα άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει κάτι και τους ταιριάζει κάπως η φυλακή για να συνετιστούν. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα τους αγαπάμε και δεν θα τους νοιαζόμαστε. Ωστόσο σήμερα αλλού θα τα βρούμε αυτά. Και την πείνα και τη δίψα και τη γύμνια και την ξενιτία, αν θέλετε, και την ασθένεια και τη φυλακή. Πρέπει να τα δούμε από πνευματικής απόψεως. Πόσοι και πόσοι άνθρωποι πραγματικά πεινούν πνευματικά. Έτσι κι αλλιώς το σώμα όταν πεινάει θα βρει να φάει. Όταν διψάει το σώμα θα βρει να πιει. Η ψυχή όμως όταν πεινάει, όταν ο άνθρωπος πεινάει πνευματικά, και υπάρχει κανείς που δεν πεινάει πνευματικά, πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας προς αυτή την κατεύθυνση, να ανακαλύψουμε αυτούς οι οποίοι πεινούν πνευματικά και διψούν πνευματικά, και να τους προσφέρουμε άρτο πνευματικό και πόμα πνευματικό. Να τους ξεπεινάσουμε, ας πούμε, έτσι, και να τους ξεδιψάσουμε. Και μπορεί αυτός που πεινάει πνευματικά να είναι δίπλα μας. Δεν το καταλαβαίνει ότι πεινάει, δεν αισθάνεται καλά, αλλά είναι ανήσυχος. Δεν καταλαβαίνει ότι εκείνο που ζητάει είναι ο Χριστός. δεν καταλαβαίνει ότι εκείνο που του λείπει και ζητάει είναι το Πνεύμα του Θεού. Δεν καταλαβαίνει ότι εκείνο που ζητάει είναι η βοήθεια του Θεού. Και οφείλουμε, εάν όντως εμείς χορταίνουμε πνευματικά και είμαστε ξεδιψασμένοι πνευματικά, οφείλουμε να ανακαλύψουμε αυτούς που πεινούν και διψούν και να βρούμε τρόπο να τους βοηθήσουμε. Διότι ο άλλος πεινάει, αλλά άμα δεν ξέρει από τι πεινάει, αν δεν ξέρει τι του φταίει, δεν είναι τόσο εύκολο να δει την τροφή που του προσφέρεις και να δεχθεί την τροφή που του προσφέρεις. Να δει και να καταλάβει το πόμα που του προσφέρεις και να το δεχθεί αυτό και έτσι να ξεπεινάσει και να ξεδιψάσει. Πόσοι είναι σε αυτόν τον κόσμο κυριολεκτικά γυμνοί από πνευματικής απόψεως? Τίποτε δεν έχουν επάνω τους, κατάγυμνοι. Και όμως υπάρχει ο Χριστός, ο οποίος, όπως ιδιαίτερα το τονίζουν οι πατέρες και ακόμη πιο ιδιαίτερα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Χριστός γίνεται τροφή. Ο Χριστός γίνεται πόμα. Ο Χριστός γίνεται ένδυμα. Ο Χριστός γίνεται τα πάντα. Δεν είναι εύκολο. Είναι πολύ δύσκολο και εμείς οι ίδιοι, καθώς είμαστε όντως γυμνοί πνευματικά, να βρούμε αυτό το ένδυμα, να το δούμε αυτό το ένδυμα, να το αποδεχθούμε αυτό το ένδυμα, να ντυθούμε το Χριστό. Όσοι εις Χριστόν ευαπτίσετε, Χριστόν ενεδύσαστε. Και για μας τους ίδιους είναι δύσκολο. Και θα έλεγε κανείς ακόμη δυσκολότερο, ενώ ο άλλος είναι γυμνός και κυριολεκτικά κρυώνει πνευματικά και τουρτουρίζει και κοντεύει να πεθάνει και δεν το καταλαβαίνει, να βρεις τρόπο να του δώσεις να καταλάβει ότι μπορεί να ντυθεί και μπορεί να κρύψει τη γύμνια του, την πνευματική, αλλά να προστατευτεί επίσης από την παγωνιά του κακού. Μπορεί να ντυθεί το Χριστό. Να ανακαλύψουμε δίπλα μας αυτούς που πεινούν, που διψούν πνευματικά, που έχουν μοναξιά πνευματική, που έχουν γύμνια πνευματική, που είναι άρρωστοι πνευματικά. Άμα είσαι άρρωστος σωματικά, κάτι θα γίνει, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις. Όλοι λίγο πολύ βολεύονται. Θα τακτοποιηθούν από πλευράς περιθάλψεως και γιατροί θα βρεθούν και νοσοκομεία θα βρεθούν και άνθρωποι να βοηθήσουν, καθώς όλοι δουλεύουν και όλοι είναι ασφαλισμένοι. Για την ασθένεια την πνευματική τι κάνουμε? Υπάρχουν ψυχές άραγε που δεν είναι άρρωστες? Λίγο πολύ όλοι είμαστε άρρωστοι πνευματικά και χρειάζεται να ανακαλύψουμε τον κάθε ασθενή και να δούμε την ασθένειά του και το σπουδαιότερο να τον βοηθήσουμε να καταλάβει και εκείνος την ασθένεια την πνευματική και να δεχτεί τη θεραπεία που θα του προσφέρουμε, που πάλι είναι ο Χριστός. Ο Χριστός θεραπεύει. Ο Χριστός θα κάνει συντροφιά στη φυλακή εκείνων που είναι εκεί και θα τον βγάλει από εκεί, όχι μόνο από τη φυλακή τη σωματική, κυρίως από τη φυλακή την πνευματική. Πόσοι άνθρωποι είναι σε χειρότερη κατάσταση από ότι είναι ένας που τον έχουν στη φυλακή, ακόμη και αν τον έχουν αλυσοδεμένο? Πόσες ψυχές είναι αλυσοδεμένες από τις αμαρτίες, από τα πάθη, από τις αδυναμίες και δεν ξέρουν τι τους φταίει και βογκούν οι άνθρωποι και τυραννούνται, βασανίζονται, αναστενάζουν, αισθάνονται το σφίξιμο, αισθάνονται το δέσιμο, το αλυσοδέσιμο το πνευματικό και περιμένουν λυτρωτή. Και λυτρωτής είναι ο Κύριος που εδώ, όπως ο ίδιος το λέει με το ίδιο το στόμα, έχουμε αυτό το φαινόμενο. Αν πάμε εμείς να βοηθήσουμε όλους αυτούς που έχουν ανάγκη, θα πάμε με τη δύναμη του Χριστού, όχι με τη δύναμη τη δική μας. Και το Χριστό θα φέρουμε ως τροφή, το Χριστό θα φέρουμε ως ένδυμα, το Χριστό θα φέρουμε ως θεραπεία, ως βοήθεια και ως σωτηρία. Καιρός, φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της εκπομπής μας.
Και νυν και και εις τους αιώνας τον αιώνων αμνή τη σωτηρία
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας κηθήρι, αντικηθήρι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των κηθήρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας «Το μήνυμα της Κυριακής» από το νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μιλήσαμε μέχρι τώρα με βάση την Ευαγγελική Περικοπή που είναι τα λόγια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού για τη δευτέρα και ένδοξη παρουσία του Χριστού και την μέλουσα κρίση, πρωταρχικό κριτήριο της οποίας θα είναι η αληθινή χριστιανική αγάπη προς τον πλησίον μας χωρίς όρους και περιορισμούς. Ακούσαμε επίσης εμπνευσμένο παρενετικό λόγο του πολυσέβαστου πολιού ιεροκήρυκα της Θεσσαλονίκης Πατρός Σημεών για την αγάπη που είναι ταπείνωση πνευματική και για μια άλλη όψη της που υπερισχύει το πνευματικό της μέρος. Στη συνέχεια θα παραθέσουμε δύο παραδείγματα από το ασκητικό βιβλίο του Γεροντικού που δείχνουν την αληθινή ταυτότητα της εν Χριστώ αγάπης. Το πρώτο, ο υποτακτικός κάποιου γέροντα έμενε σε μια καλύβα 10 μίλια μακριά από τη σκήτη. Μια μέρα θέλησε να τον ειδοποιήσει ο γέροντας να έλθει να πάρει το ψωμί του. Ύστερα όμως σκέφτηκε, για λίγα ψωμιά να κάνω τον αδελφό να περπατήσει 10 μίλια, ας του τα πάω μόνος. Έβαλε το ταγάρι στον ώμο και ξεκίνησε. Πηγαίνοντας σκόνταψε σε μια πέτρα και έκανε τέτοια πληγή στο πόδι που ήταν αδύνατο να σταματήσει το αίμα. Από τον υπερβολικό πόνο που ένιωσε άρχισε να κλαίει. «Γιατί κλαις, Αβά?» άκουσε πίσω του μια γλυκιά φωνή να τον ερωτά. Έστρεψε το κεφάλι και είδε έναν ωραίο άγγελο. Δεν φοβήθηκε όμως, αλλά του έδειξε με το δάχτυλο την πληγή. «Πάψε να κλαις γι' αυτό το τυποτένιο πράγμα», τον επρόσταξε ο άγγελος. «Τα βήματα που κάνεις για την αγάπη του αδελφού τα έχω μετρημένα και θα πάρεις την αμοιβή σου από το Θεό». Ο γέροντας πήρε θάρρος και χαρούμενος συνέχισε το δρόμο του. Από τότε προθυμοποιήθηκε να εξυπηρετεί τους αδελφούς. Μια μέρα πήρε πάλι ψωμιά να τα πάει σε άλλο ερημίτη που έμενε πολύ πιο μακριά. Συνέβη όμως να έρχεται και εκείνος με τον ίδιο σκοπό και συναντήθηκαν στο δρόμο. «Αδελφέ μου», είπε πρώτος ο γέροντας, «με κόπο απέκτησα ένα μικρό θησαυρό και πρόλαβες εσύ να μου τον πάρεις. Μήπως η στενή πύλη χωράει μόνο εσένα, Αβά? Κάνε λίγο τόπο να περάσουμε κι εμείς», του αποκρίθηκε ο αδελφός. Ενώ έλεγαν αυτά, ήλθε πάλι ο άγγελος και τους είπε, «Αυτή η φιλονικία σαν ευωδιαστό λιβάνι ανεβαίνει στον ουρανό». Και το δεύτερο, κάποιος αναχωρητής έμενε στη σκήτη προτού εγκατασταθεί εκεί ο Όσιος Ποιμένας με τους 4 αδελφούς του. Ήταν καλός πνευματικός και πολλοί χριστιανοί από τις γύρω πόλεις επήγαιναν σε αυτόν να εξομολογηθούν και να πάρουν τις συμβουλές του. Αφότου όμως έμεινε ο Όσιος Ποιμένας στη σκήτη, άφησαν οι άνθρωποι τον ολοχωρητή και πήγαιναν σε εκείνον. Αυτό στενοχωρούσε τον Όσιο και έλεγε συχνά στους αδελφούς του: «Τι να κάνουμε με τον μεγάλο τούτο γέροντα? Οι άνθρωποι με βάζουν σε έννοια. Πρέπει να βρούμε τρόπο να τον ευχαριστήσουμε». Μια μέρα ετοίμασαν καλομαγειρευμένο φαγητό. Έβαλαν και λίγο κρασί σε μια καράφα και πήγαν όλοι μαζί να επισκεφθούν το γείτονά τους αναχωρητή, ο οποίος είχε αυτή τη στενοχώρια που είπαμε. Εκείνος όμως, όταν τους είδε από μακριά, κρύφτηκε και έδωσε εντολή στον υποτακτικό του να είπε πως δεν ευκαιρούσε να δεχθεί επισκέψεις. «Πες στον αβά σου, αδελφέ», είπε τότε στον υποτακτικό Όσιος Ποιμένας, «ότι είμαστε αποφασισμένοι να τον περιμένουμε εδώ έξω όλη την ημέρα. Δεν γυρίζουμε στο κοιλί μας αν δεν αξιωθούμε να πάρουμε την ευχή του». Βλέποντας ο αναχωρητής την αγάπη και την ταπεινοφροσύνη τους, ευγήκε και τους υποδέχτηκε με χαρά. Εκείνοι του έβαλαν μετάνοια και τον παρακάλεσαν να καταδεχθεί να φάγουν μαζί από το φαγητό τους. Συγκινημένος ο αναχωρητής από την καλοσύνη των αδελφών την ώρα του γεύματος, αντί για άλλη πρόποση, τους είπε: «Οφείλω να ομολογήσω πως όχι μόνον όσα έχω ακούσει για σας είναι αληθινά, αλλά ότι διαπιστώνω πολύ περισσότερα με τα μάτια μου. Είστε πράγματι άνθρωποι του Θεού, όχι στη θεωρία αλλά στην πράξη». Από τότε ο αναχωρητής και ο Όσιος Ποιμήν έγιναν πολύ στενοί φίλοι. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από το κεντρικό δίδαγμα της Ευαγγελικής Περικοπής της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου μας και της Μελούσης Κρίσεως, ύστερα από τις πνευματικές διαστάσεις της χριστιανικής αγάπης για τις οποίες μας ομίλησε ο Σεβάσμιος Γέροντας Πατήρ Σιμεών, και μετά από τα διδακτικά παραδείγματα του γεροντικού που μιλούν για την αυθεντική αγάπη, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι να γίνομαι με τη χάρη του Θεού ικτήρμονες, ελεήμονες και φιλάνθρωποι και από ανθρωπιστικής και από πνευματικής πλευράς, κατά το πρότυπο του ουράνιου πατέρα μας, και να είμαστε βέβαιοι ότι με τη θεία του ενίσχυση θα αντιμετωπίσουμε όχι με φόβο αλλά χριστιανοπρεπώς την μέλουσα κρίση του δικαιοκρίτου Κυρίου μας, αρκεί να είμαστε ζωντανά μέλη της Αγίας μας Εκκλησίας, φυλάσσοντες ως κόρυνο οφθαλμού την Αγία Ορθόδοξη Πίστη και την Παράδοση και αληθεύοντες εν αγάπη. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές.
Ελεήμον ελεήσον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το ανώνυμα ευσπλαχνία σου. Όσο Δαβίδ God, God, God.